бери Ооганстанда 20дан ашык көз карандысыз телебекеттер пайда болгон.
Рахмат Жаңыл Жусупжан сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Синоптиктердин маалыматы эртең 16 февралда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгалак болот, аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градус суук. Баткенде түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө да күндүз ушундай эле болот, 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Айнеме түнкүсүн 8-13 градус суук. Нарында түнкүсүн 21-26, күндүз 9-14 градус суук. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 27-32 градуска чейин суук, күндүз 17-22 градус суук. Тоолордо 25-30 түнкүсүн, күндүз 11-16 градуска чейин суук күтүлүүдө. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында белгисиз жагдайда каза тапкан МАИ кызматкери Айбек Эшбаевдин 100 жакын кесиптеши бүгүн мекеменин алдында митинг өткөрүштү. Алар Эшбаевдин өлүмүн адилет иликтенүү талап кылышты. Тартип сакчыларынын ишин таштап нааразылык акцияга чыгышы коомчулукта ар түркүн талаштарга жол ачты. Мыйзамда аскер жана милиция кызматкерлеринин иш таштоосуна тыюу салынган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Митингке чыккан Бишкек шаардык жол көзөмөлдөө кызматынын 100 ашуун кызматкери Айбек Эшбаевдин асынын өлгөнүнө ишенбей, киши колду болду деп жатышат. Мындан улам алар бул фактыны ачык жана акыйкат иликтөөнү талап кылышууда. Бул окуя тез арада өнүккөндүктөн журналисттер митинг алдында жетип бара албады. УКМКнын имаратынын алдында бир аз убакыт турган соң маичилер ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин кабыл алуусунда болушту. Жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу министрликтин маалымат кызматы маалымат берүүдөн баш тартты. Наарызы маичилер да журналисттер менен алакадан качып жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо маичилердин талабын оорумсуз атоодо. УКМКнын маалымат катчысы Нурлан Токталиев окуя боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Гаишиктер талап коюп атканда карагыла атат, биз тили айтып атасыз, караш керек, объективдүү закон негизинде караш керек, бутпарын закон негизинде чечилиш керек деп атабыз да. Биздин деле өзүбүздүн кызыкчыбыз бар, биздин мындай ошо экспертизалар ошентип эмет да, өзү эле моунтип эч кандай күч колдонуп эметке өлтүрүлгөн жок деп. Бүт экспертиза, медицинский экспертизалар өзү эле суицид кылган дейт.
Тартип сакчыларынын ишин таштап нааразылык акцияга чыгышы коомчулукта ар түркүн талаштарга жол ачты. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин төрагасы Турат Мадылбеков мыйзамга ылайык маичилердин митингге чыгууга укугу жоктугун белгилейт.
Эми аларга аскер адам болгондон кийин алар өздөрү тартипти сыйлашып уставтын негизинде иштеш керек эле, ал митингге чыкканалардын эч кандай укугу жок негизинен. Алар өздөрүнүн мыйзамдын негизде иштесе болот. Жанагы бизде ички коопсуздук боюнча кызмат бар десе, служба собственной безопасности деген. Ошолорго кайрылып, ошолор туура иликтеп текшерип бүтүш керек да. Туурабы, анан кийин көрүнгөн жерден азыр сатылыктар анан военный адамдардын баардыгы чыга берсе, анда эмне өздөрү кайра коомдук тартипти сактоонун ордуна анан өздөрү кайра чыга беребы? Бул ойлон, бул туура эмес.
Маичилер нааразычылык акциясына чыккан учурда борбордогу жол кыймылы көзөмөлсүз калганы да айтылууда. Жол көзөмөлдөө кызматынын мурдагы жетекчиси Касымбек Райымкулу уулу болсо, маичилер арга жоктон ушул кадамга барды деген пикирде. Анын айтымында маичилер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде белгисиз жагдайда каза болгон кесиптешинин өлүмүнүн себебин талап кылууга акылуу.
Ошонун жанына барышканда булар митинг, ал митинг болуп эсептелбейт да. Ал ошол жакка өздөрүнүн талаптарын же болбосо бир өздөрүнүн суроолорун коюп барышкан. Кандайча бул окуя болду, ушуга бир жооп бергиле деп барышкан. Анан ошого байланыштуу алардын барганы менчик туура.
Юрист Кубат Кожоналиевдин айтымында бул акция адилеттик болоруна ишенбегенден улам укук коргоо кызматкерлеринин бийликке кыр көрсөтүүсү болуп саналат.
Туура эмес, вообще негизи мыйзам боюнча эмес. Бирок булар жаны кашайгандан чыгып атышат да. Анткени акыркы убакта бир өзүнчө өнөкөт болуп калды да. Мурунку бийлик деле, азыркы бийлик деле погон тагынган аскер кызматкерлерди крайний кылып коюп баардык жерден чыгып атышканда мына алалы Ак Судан турабы 7 апрелде булардын булуттардын баарын жапкан мынау погондор болуп атат. Көрдүңөрбү?
Түштөн кийин бул маселе парламенттин жыйынында каралды. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамиль Атаханов майы кызматкеринин өлүмүнүн себебин аныктаган экспертизанын жыйынтыгы бир айдан соң дайын болоорун билдирди. Бишкек шаардык жол көзөмөлдөө башкармалыгынын инспектору Айбек Эшбаев 13 февралда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрөгө абагында асыноо ажал тапканы кабарланган. Ал пара алды деген айып менен кармалган эле. Бирок маркумдун жакындары Эшбаевдин киши колдуу болгонун, анын сөөгүндө уруп согуунун изи бар экендигин айтышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантып бул теманы мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев менен талкуулайлы деп турабыз. Милициянын генерал-лейтенанты, юридик илимдеринин доктору азыр биз менен түз байланышка чыкты. Саламатсызбы, Болотбек мырза? Мына азыр биз уккандай маркум Эшбаевдин кесиптештери нааразылыгын билдирип чыгышыптыр. Күч структураларынын эки бутагы ортосунда тирешүү жаралбайбы? Мындан улам.
Саламатсыздар. Себеби жанагындай күч структуралардын арасында нааразычылык деген бул маселе мурдатан эле болчу, май кызматкерлер жана жалаң эле ошол үчүн болду деп айтуудан мен алысмын. Эми бирок мындай болуп атат да, президенттин койгон талабы менен коррупцияга каршы жанагындай аракеттерди антикоррупционный комитети ошол жүргүзүлүп атат, иш жүргүзүлөт. Бирок эми коррупциянын баары эле ошол ГАИ менен эле токтоп калабы деп мен өзүм бир жагынан карап турам. Коррупция деген эми бөлөгөрөк нерсе го дейм. Булар эми баягы майда паракор деп койсок болот. ГАИлер мурдадан эле ушундай. Баягы таарынбасын, мен коллегаларым бар мурдагы. Бирок жанагындай маселе болуп атат да, ошо бүгүнкү мына майда чүйдө кармай берип, ГАИлерди кармай берип, анан коррупция менен күрөштүк деп ошого президентке отчет кылган сурушабы же кандай кылат, мен ошого түшүнгөн жокмун. Анан кийин мынау чоң чоң кылмыштар болуп атат, жанагындай мегаком окшогон чоң чоң направление боюнча иштесе ал деген действительно коррупция менен күрөшүү боюнча күрөшүп атат деп айтууга туура. Анан экинчи дагы бир моменттер бар да, мынау биздин устав, жанагы закон, ички иштер министрлиги боюнча булардын баардыгы законго туура келбеген моменттер болуп калганда, эмнеге десеңер, милиция кызматкерлери бул деген биздин граждандар болот, биздин Кыргызстандын граждандары болот. Ошон үчүн конституция деген ар бир гражданинге баарына тең болуш керек. Анан кийин мондай закон чыгарып койгон эле силер конституцияга туура эмес эме конституцияга туура келген нерсени силердин законуңарбар бул туура эмес деп айтканым туура эмес. Анан жана айткандай кубатка журналист айтып аткандай баягы кыйынчылык болуп атканда жанагы погон кийген жигиттерди өлүмгө да барып атышат. Жолго сыгынада жанагындай келип бир топ кишилер эметип каза болуп калып атышат. Душмандардын окторунан да жанагындай кылмышкерлердин окторунан да каза болгончулар болот. Анан кийин алып туруп эле булардын укугун тебелей берген, бул деген туура эмес. Эми жанагындай туура эмес иш кылып коррупция деп турмун, паракорлук менен кармалганда барып ошол эме кызматкерлери, СНБнын кызматкерлери барып баарын түшүндүрүп, мына момундай болду деп элди чогултуп түшүндүрүп, баарын ошонун баарын айта берсе, ошондо жанагындай эл чогулбайт эле, барбайт эле. Анан кийин арасында дагы анча мынча, чынын айтканда ошол чогулгандардын арасында уюштурган бир анча мынча жанагындай бузукулар бар деп ойлойм. Бир жагынанчы эмнеге десеңер, баягы жөн эле айтмакчы да, эки үч кишини делегат кылып жиберели, СНБда биздин министрликтин чоңдору коргобосо, хотя бы өзүбүз коргогондой болуп баралы, алар бизге келсин, түшүндүрүп берсин, мына акыбалды каза болгон жигит боюнча түшүндүрүп берсин, калган мына кармалып аткан жигиттер боюнча түшүндүрүп берсин, материалдар болсо көрсөтүлгөн материалдар болсо көрсөтүп элге түшүндүрүп бергенде гана кыйынчылык болот. Эскини эстеке эле баягы советтер союзундагыдай өзүбүз сөзүбүз билебиз, СНБге эч ким тийбег эле деп четке чыга берип эле баягы баарынан эме болуп турура эмес. Анан жана айткандай майда паракору менен чабыш эмес, ошо коррупцияны
Отчет берилиби же, кандай болот мен
сурап. Бирок ошол эле маалда сиз мен биздин сайтыбызда Эшпаев жөнүндө макала чыкты эле, ошо комментарийлерди карап көрсөм мындай да бир комментарий бар экен. Пара албаган майы кызматкери дээрлик жок, 100% алышат. Коррупция менен күрөштү дал ушул тармактан башташ керек. Ушундай да пикирлер бар. Дагы бир суроо, ошо майычылар акыйкатты талап кылышыптыр. Акыйкатка жетебиз деп ишенесизби? Анткени Кожоналиев мырза айткандай, жандарына баткан үчүн чыгышты деп. Сиз кандай дейсиз? Ошо жаштап Атахановтагы азыр экспертиза болуп атат деп айтты.
Биринчиден мындай дейли. Коррупция деген понятие, ал айтып атпайбы, коррупция. Коррупция деген ал деген парахорчулук эле коррупция болбойт. Коррупция дегенин түшүнүгү аябай чоң нерсе да. Ал парахорчу деген ал парахорчу. Болгонун ошол жазышник деп коебуз да. Анан кийин коррупция деп эле жанагы ал именно ошо гайлар. Эми гайлар мына да башынан баштагандан майы кызматкерлери жумушка кирем, мен майга кирем дегенде мен баягы иштеп жүргөндө сразу айтчумун. Бул да ошол ойлору бөлөгүрөөк окшойт. Бар ошол жерден тыйын табайын, анан тыйын тежмеен деп өзүм сразу оюм бөлөк болуп калчу да көп мындай моменттерге. Анткени бир жагынан гайга кызматка орношууга вообще мүмкүнчүлүк жок да. Көчөдөн жүргөн жөнөкөй мындай кишилергечи чынын айтып турганда бөлөк милицияга кирсе болот, а гаига мындай кирүү үчүн аябай чынын айтады чоң маселе бар да.
А деги эле ошол
бул биринчи жанагы эме боюнчачы. А экинчи жанагы экинчи эмне деп сурадыңыз?
Акыйкат тергелеби, акыйкат иликтенеби, акыйкаттык болобу деген суроо болду.
Жана айтып атпаймынбы, элге баарын түшүндүрүп.
Бирок тартип коргоочулар жакшы билишет, тергөө деген бир узун процесс, узакка созулат.
Жок, эми кармалган факт боюнча башында түшүндүрүп айтып бериш керекпи? Биринин аркасынан бири болгондон кийин жанагындай момент туулуп атпайбы? Азыр мына МВДнын кызматкерлери менен СНДнын кызматкерлери бири бири менен азыр чагышып кылмыштуулук менен, бул деген биринчи жолу болгон нерсе эмес чынын айткандачы. Буга окшогон компаниялар уже мурда Советтер Союзунда да болгон, Шолоков менен Андроповдун ортосунда кагылышуу болгон, МВДнын КГБ менен МВДнын ортосунда. Андан кийин да эки үч жолу ушундай момент болгон. Бизди Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон кийин мында да ушундай моменттер болгон. Ошо менен дуулдап барып туруп эле токтойт. Анан кийин баягы жанагы айткандай камак соттолгондор, сотто соттолгондор 5-6 айдан жазылгандан отурган чыгып келе баштайт.
Демек сиз бул иштен сиз ошо тирешүүнүн бир белгилерин көрүп атасызбы? Эки структура ортосунда.
Эми тирешүү дегенге болбойт. Мындай карап көрсөк, тиреш бул деген жалаң эле тирешүү деп айта бергенибиз туура эмес болуп калат. Потому что мындай болгондо СНБнын кызматкерлери мен иштеп жүргөндө кабинетинен кармап, наркотик сататкан жеринен кармалган күндөр болгон да. Тирешпей, эчтеке кылбай эле жакшынакай түшүндүрүп, мама мындай болду деп эле баардыгын ордуна келтирген да. Бизде эле ошондой болот. Бул эми май кызматкерлери жанагы баягы жан күйүп кеткен үчүн эле суркап бара баштат жанагындай болгончу. Булар эч ким эчтеке деп түшүндүрбөй. Чоңдо чоңдору баягы страуска ошо башын кумга ката коюп, булар жети СНБнын чоңдору менен жолугушуп сүйлөшпөйт. Буларга жакшылап түшүндүрүп бергенсиз.
Демек сиз үчүн бооруки маалыматтар жетишсиз деп ойлойсузбу? Ушул мисалы үчүн маалымат каражаттарында биздин эле радиодон да кетти маалыматтар, эмне үчүн кармалган? Ошол маалыматтар жетишсиз деп ойлойсузбу сиз анда?
Ал маалыматты ошол ГАИ май кызматкерлерине барып СНБ'нын тергеп аткан кишилери чоңдору барып баарын түшүндүрүп бериш керек болчу да.
Ошол бүгүн
маалыматты газетанын маалыматы менен прессанын маалыматтары ал деген общий болуп калат да.
Түшүнүктүү.
Конкретно эл менен сүйлөшүш керек да.
Булутбек мырза, акыркы суроом, кечиресиз, акыркы суроом, сиз балким бул митингди уюштургандар бар дедиңиз, алар кимдер болушу мүмкүн?
Именно ошол уюштуруп аткан уюштургандардын арасында мен мындай именно ошондой деп айта албайм, конкретно тигил же бул депчи. Бирок арасында жанагындай коррупционер бар деп айтууга баягы ой бар да. Эмнеге десеңер, коррупция деген бул көп тармактуу нерсе да. Коррупция деген жөнөкөй эле парахорчулук менен бүтпөйт. Ошон үчүн арасында тээ айландырып баарын чогултуп именно коррупционный схемалардын баарын түзгөн киши возможно мына бүгүнкү элдин чыкканына айтат. Бирок мен андан алысмын. Эмнеге десеңер, просто информация жакшы бул май кызматкерлерине жетпеген үчүн
Ушундай болуп атат. Чоң рахмат сизге. Биздин маектешибиз мурдагы ички иштер министри, генерал-лейтенант, юридик алимдердин доктору Болотбек Ногойбаев болду. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында бийлик жана оппозиция темасын талкуулайбыз. Бүгүнкү кыргыз оппозициясы ким? Ал бийликтин кыңыр иштерин ашкерлеп жатабы же курулай популизмге алдырып жатабы? Талкууга Жогорку Кеңештеги коалициянын мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков жана парламенттик оппозициядагы Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Канадалык Центра Голд ишканасы Кыргызстандагы алтын кенимдеги иш таштоодон улам бардык иштер дээрлик толугу менен токтотулгандыгын билдирди. Тергөө абагында каза тапкан тартип коргоочунун кесиптештери бүгүн Бишкекте митингге чыгышты. Сириянын Хомс шаарында мунай кууру жарылды. Эми элерлик окуялардан. Кытай дүйнөлүк экономикада жана адам укуктарында бир эле эрежени карманышы керек. Бул жөнүндө президент Барак Обама Кытайдын вице-президенти Си Цзиньпинге шейшемби күнү Вашингтондо болгон кездешүүдө айтты. Си өз кезегинде Кытай өкмөтү АКШ менен ортодогу түшүнбөстүктөрдү жөндөө боюнча иштешкенге макул экенин билдирди. Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама Кытайдын вице-президенти Си Цзиньпин менен шейшемби күнү Ак Үйдө жолукту. Обама Кытай экономикасына акыркы 10 жылдыктагы кубат артып таасир өскөнү, өлкөнүн элдик коомчулук алдындагы жоопкерчилигин да арттырарын мартабалуу конокко баса белгиледи.
Таасирдин кеңейиши жана дөөлөттүн өсүшү менен кошо жоопкерчилик да күчөйт. Биз баарыбыз дүйнөлүк экономикалык системада бир эле принцип менен иштеп жатканыбызга ишенүү үчүн Кытай менен кызматташканды каалайбыз. Бул АКШ жана Кытай аралык эмес, бүтүн дүйнөлүк соодадагы балансты да өзүнө камтыйт.
Деген Обама, өнүккөн жана бай дөөлөт Кытай региондогу түгүл дүйнөдөгү стабилдүүлүккө жакшы жардам кылса болорун кошумчалай кетти. 58 жаштагы Си Цзиньпин 2013 жылы Кытайдын лидери болору айтылып жүрөт. Андыктан Сийнин визитин Вашингтондо дүйнөнүн эки бакыбат өлкөсүнүн жетекчилеринин бири биринин тамырын тартып, жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгү жана болочок кызматташууга негиз түзүү аракети ретинде карашууда. АКШ Кытай ортосундагы кызматташуу Обаманын айтымында дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн да ылайыктуу. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосундагы соода жигердүү жүрүүдө. Ага карабай Кошмо Штаттар Бээжинди соода эрежелерин бузууда, интеллектуалдык дөөлөттөрдү урдоодо, улуттук акча юандын наркын атайлап төмөн кармоо деп сындап жүрөт. Бул Кытайга тышкы соодада артыкчылык берип, өлкөгө импортолуучу товарларды кымбат кылат. Си Мырза вице-президент Джо Байден менен мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон берген сыйтамакта Кытай ортодогу пикир келишпестиктерди жөндөө үчүн АКШ менен иштешерин астейдил эске салды.
Президент Обама, вице-президент Байден жана мен биздин талкуубуздун көбүн экономикалык жана соода маселелерине арнадык. Эл аралык экономика менен финансыдагы абал катаал деген көз карашка биз да кошулабыз. Өсүш, реструкташтыруу жана жумуш орундарын түзүү эки өлкөнүн күн тартибиндеги үлкөн маселе. Биз кыйынчылыктарды жеңилдетүүгө, кеңири масштабтуу жана эки жакка пайдалуу экономикалык өнөктөштүктү курууну тездетүү аракетибизди токтотпошубуз абзел. Экономиканы ырааттуу калыпка салууну, эки өлкөдөгү ошондой эле жалпы дүйнөдөгү өсүүнү туруктуу кармашыбыз керек.
Вашингтон менен Бээжин эзелтен адам укугу маселесинде элдеше албай жүрүү. АКШ бийликтери Кытай өкмөтүнүн жарандарынын эркиндигин чектейт, улуттук азчылыктардын өзгөчө тибеттиктер менен уйгурлардын укуктарын сыйлабайт деп күнөөлөп келет. Си Цзиньпин Ак Үйдөгү жолугушууда Кытай акыркы 30 жылда адам укугу жаатында эбегейсиз секирик жасагандыгына көңүл буруу менен анын өкмөтү бул багытта дагы конкреттүү кадамдарды жасайт деп сөз берди. Бул теманы калыс жана конструктивдүү талкуулаганга Кытай жакын даяр экендигин да кошумчалады. АКШ Кытай арасындагы мамиле ургаалдуу жүрүп жатканы менен Бээжин Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясын Орусия менен чогуу колдобой койгон. Бул Вашингтонго жакпагандыгын Джо Байден кездешүүдө Кытай вице-президентине жашырбай айтты. Көңіл бұручу дағы бір жағдай Лондондағы Джейнс есілдөө борборунун акыркы баяндамасына караганда былтыр Кытай аскерий иштерге 120 миллиард доллар сарптаган. 2015-жылы Кытайдын аскерий чыгымы дагы эки эсеге көбөйүп 240 миллиард долларга жетип чыктымал. Ушул эле борбордун эсебинче келерки 4 жылда Кытай экономикасы орточо 8-9% өссө, аскердик чыгымдары жылына 19% көбөйүп турат.
Улан Алымкулуулу баяндады кечиресиздер. Ободо Азаттык гезекте журташтар түрмөгүнүн жаңы саны. Андан сиздер соңку жылдары Бельгияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакировтун эмгектеринин Брюссельде өтүп жаткан жеке көргөзмөсү. Кыл калемдин абстракционисттик стилде тартылган сүрөттөрү, дүйнө кабылдоосу жөнүндө кенен маалымат аласыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Акыркы 10 жылда Бельгияда жашап жаткан художник-дизайнер Ибрагим Бакировтун Брюссельде ачылган соңку көргөзмөсүндөгү сүрөттөрү негизинен абстракционисттик стилде тартылган. Аптап деген полотнодо күндүн тагына таназар бербей жашыл мейкиндик балкыса, күгүндө үнсүз аалам мамыр уйкуда ойлонот. Бийиктиктеги ак жашыл өңдөрдүн контрасты адам кыялы менен гана даап жетчү аз картоолордун коюнун элестетет. Экөө жана бороон монохром же бир өңдүн түрдүү көлөкөсү аркылуу түшүрүлгөн. Тайгалак да монохром менен тартылган картина. Көргөзмөнүн куратору Анна Лапере акварель жана туш аралашып тартылган ушул абстракттык сүрөттү кунт коюп карап турганын көрүп, пикирин сураганымда:
Мен бул холсттун жаратылыштын элементтерин, шамалды жана толкунду, жер жана абага өтө тыгыз баралышкан заттарды көрүүдөмүн. Ошол учурда биз токтоп турабыз. Кайда баруу керек экенин, баарын кайра баштоо керек экенин билебиз. Бул сүрөт жашоону көрсөтөт. Себеби жашоо жеңил башталганы менен бара-бара турмуш оорлой баштайт эмеспи? Мен муну өтө кооз картина деп ойлоймун.
Деп жооп берди менин суроомо Бийкеч. Кыргыз сүрөтчүсүнүн абстракттык сүрөттөрүнө узакка тигилип, айланчыктап кете албай жүргөн жигит теги Марокколук эл талби кафет болуп чыкты. Мен али маанисине жете албай жаткан бул полотнолор жөнүндө эл талбинин пикирин сураганымда ал мындай деди:
Бул сүрөттөр аябай кооз жана эмоцияга бай, сезимге жакшы ойлорду алып келет. Алар ар түрдүү стилде тартылган. Караган адамды сүрөттөр арбап турат. Мага өзгөчө тайгалак деген сүрөт жакты. Көргөзмөгө мыкты сүрөттөр коюлуптур. Маданий борбор турган райондо жашаган адамдар өз эмоцияларын рэп, музыка аркылуу билдиришет. Ал эми Ибрагим Бакиров эмоцияны билдирүүнүн жаңы манерасын көрсөтүүдө. Бул райондун эле искусствону дагы жакшы билүүсү үчүн Ибрагимге окшогон адамдар бул жакта көбүрөөк көргөзмө уюштуруусу керек.
Деди Брюсселде чоңойгон эл талби Хафид. Ибрагим Бакиров мурдакы Советтер Союзундагы эң мыкты көркөм өнөр окуу жайлардын бири Санкт-Петербургдагы Мухин атындагы жогорку училищени бүткөн. Ал Брюсселге Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу боюнча келгенге дейин скульптура, графика, живопись, литография жанрында активдүү иштеп жүргөн. Ошондуктан вернисажга коюлган 20га жакын боёго көңүлдү бийлетчү сүрөттөр жана сепия менен тартылган 10 чакты портрет художниктин өнөрү тууралуу толук маалымат бербейт. Ибрагим мырзанын адамдын абалын, ой толгоолорун, аны курчаган дүйнөнү оймо чийими, боёк, форма, кыймыл, өңдөрдүн оюну жана көлөкөсү менен холст бетине жан киргизген. Инсандын сезимин кытыгылаган абстракционизмге ооп кетиши эмнеге байланыштуу?
Чынында азыркы заманда бул абстракция тоже реализм. Абстракция аркылуу чыныгы турмуштун курулуштарын көрсөтө алса болот. Кээ бири түшүнгөн кишилер, особенно жаштар, алар кыйналбай эле ал тилди окуйт.
Кыл калемдин көргөзмөдө коюлган сүрөттөрүн адистер романтикалык абстракционизм стилине кошот. Кыялкез сүрөтчү, өз айткандай, Мин кырдуу дүйнөнүн көзүрмөмдө өзгөргөн табышмактуу жана керемет боектордун сезимди жылт этип пайда кылган элестерин өз туюмундагыдай көрсөтүп, адамдар менен бөлүшөт.
Ибрагим Бакировтун көргөзмөсү жөнүндө кененирээк эртеңки таңкы берүүбүздөн уга аласыздар. Бул жарым сааттык программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык бир аздан кийин кечки берүүсүн улантат.